подкасты «Радио Свобода».
Амаль сотню чалавек затрымлівалі ў аўторак па ўсёй краіне. Сілавікі прыйшлі да былых палізняволеных, да іхніх сем'яў, а таксама да людзей, якія нібыта ім дапамагаюць. Менавіта салідарнасцю з рэпрэсаванымі і звязаная новая хваля пераследу. Ці здольныя сілавікі спыніць дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу, і як бяспечна дапамагаць у сённяшняй Беларусі? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабода прэміум». Мене завуць Дмітрий Гурневіч. А мои сегодняшние гости Марина Коснерова из инициативы «Диссидент Бай», а так само Алексей Лявончик с фонду «Бай Хелп», який так само допомагає ахвярам політичних репресій. Привітання.
Добрий день.
Марина, учора відбувся в обшук так само, здається, по адресі, де ви зарегістрованы, если ви можете розказати некі подробязності, то, що ви ведаєте і можете говорити публічно.
Так, відбувся по місцам Європейці, де я вже можу амаль 10 год с моменту поступила в университет, не живу, тому не ведаю, чему они туда ходят и что они там могут шукать, бо там ничего нема. Але как бы в межах того, как застрессовать, как хотя бы до когось дотягнуться со своей кофты там застався, цалком махчима. На жаль, подробязкову не ведаю, бо не маю ніякой сувязи. Там забрали технику, забрали телефон. Вось ведаю только, что это было от ранку до самого вечера, что там амаль туалет не пускали сходить, запрашивали, запытывали. Чому я там не вертаюся, бо у них есть такая чудовная программа вертания на родину. Вось, как бы, все остальное не ведаю, и думаю, что это так само связано все с допомогой политичным вязням, бо диссидент был, вось, наприкінці снежня, признанный экстремистским формованием, до этого мы были экстремистскими материалами, плюс признали суполку Лісти Солідарності екстремістським формуванням, де фігурувало моє прозвище. Ось, тому, думаю, це все пов'язане поміж собою.
Алексей, а
я
ви...
Так само люблять ще по анархістським справам, тому чому не сходити.
Алексей, скажіть, чи ви, як так само організація, яка займається допомогою політичним в'язням, відчули так само ось ту хвалю, яка відбувалася вчора? Насамреч, вони обіцяють, що це буде протягуватися, і нібито ще арешти ніякі масові почнуться не в забаві. Принаймні, так стверджають провладні телеграм-канали.
Ну, провладні телеграм-канали вельми часто дорваны від рэчаіснасці і у їх свой наратив, але я думаю, що метою гэтага вчорашнього рейду було усе ж постараться накрыть усю систему доставки допомоги, тому що яны потратили достатково великий час на то, каб узяць базы з е-доставки, то бок тут уже не таємниця, я думаю, що базы е-доставки, якими користалися люди, які повинні допомагали про ZenitHelp, трапили в руки чоловіків, это не складано, это знаходиться якби вообще в Беларуси. Потом вы накладываете это на адресы политзняволенных и их свояков, и, коли ласка, у вас есть список людей, которые звертались по допомогу «I need help». Раз он звертался по допомогу «I need help», значит, машина, он звертался, и они звертались в допомогу и у іншого фонду. То, может, мы там нечто знайдем. Так, вот, в принципе, мне подается логично робить, потому что про е-доставку, про базу Евроопта, вот это вот все, там, ими користались, не веду, десятки тысяч людей, сотни тысяч людей, и большая часть не по политичных методах, поэтому, я думаю, это было первое, это было накрыть всю инфраструктуру, а другое – заполохать и послать сигнал, сказавши, что вот мы за вами сочим, и в огуле допомагать политичным нельзя, потому что, когда вы будете допомагать политичным, вы попадете, когда вы будете отрывать допомогу, як стоїки політичних, ви попадете. Тобто складник терору тут був, але так само був ще і складник більш прагматичний, тобто знайти, як інші привозять, допомагають, які канали і так далі. Буде протягуватися далі? Буде. Один, що не з таким темпом, тому що все-таки у силовиків так само, так званих силовиків, немає без конца ресурсов, как 300 по 100 человек на день, в таком темпе, как у Шора, то бок яны робят это хвалями, и вот сейчас перед выборами аккурат наступает такая хваля, потому что подвезли, как Андрей сказал, ведро денег. і треба показати, що товариші працюють.
Так, я, до речі, додам, що це затримання сьогодні протягується, у нас є вже така інформація. Марина, до вас питання. Я просто нагадаю ще нашим глядачам, що от Алексею згадав про I Need Help, це така ініціатива, яка допомагає з 2020 року людям, які потерпіли від політичних репресій, допомагає найперше просто покупкою необхідних речей у різних крамах з доставкою в Білорусі. Це відбувається на таким чином, що люди з-за межі купляють це у білоруських крамах і пізніше привозять це. Умовно кажучи, можуть політв'язням або просто людям, які терпляться політичних репресій. Формально КДБ вчора стверджало некоторим людям, яких затримували, що менавіта це і є причиною, покільки 23 студеня I Need Help була признана екстремістською організацией. Марина, скажите, вот на вашу думку, зрозуміло, можна змагатися там з політичними опонентами, навіть без правил, які робиться в Білорусі вже кілька років, але що гетим людям від того, що, наприклад, сім'я політв'язня, який сам сидить у тюрмі, не отримає, умовно кажучи, кавалок хліба, ніяке м'ясо, ну, на що гето впливає для їх, як ви думаєте?
Ну, як што, гэта вельмі важнае для іх пытання, бо як бы салідарнасць, яна дазваляе людзям трымацца сваіх меркаванняў, як бы за тое, што, ну, то бок людзі, якія выходзілі ў 20-м годзе, там і пасля рабілі нейкія дзеянні, акцыі, там далучаліся да пратэстных рухаў, як бы яны прытрымліваюцца пэўных поглядаў, так, за свабоду, супраць дыктатуры, яны жадаюць там свабоды мірных сходаў, іншага прэзідэнта, як бы яны жадаюць пераменаў нейкіх. Вось. І калі салідарнасць існуе, якби яна дазваляе гэтым каштоўнасцям працягваць жыць, далучаць новых людзей, якби і зноў каб гэтае пратэснае меркаванне зноў нарасталі, так, і магчыма, зноў такі выбухнулі ў грамадстве, так? Вось, калі яны, ну, а яны зажадаюць гэта ўсё зачысціць, пакінуць людзей у вакууме, заставіць іх, пакінуць іх без нічога, каб на поўную бы сцерці вось якбы і каштоўнасці, і салідарнасць, каб ніхто не мог адзін з адным камунікаваць, каб потым ніхто не выйшаў на вуліцы і нічога не зрабіў. Якбы іх мэта даволі, ну, зразумелая. Так, якби дыктатура так і дзейнічае. Яны жадаюць пазбавіцца ўсіх апанентаў і нават каб ніхто і думкі не меў про тое, каб варта было супраціўляцца, выходзіць, змагацца з тым, што ёсць. Але, якби, на шчасце, гэта не атрымаецца, усе ініцыятывы вельмі добра працуюць, і в сістэме не зразумела тое, што калі гэта дэцэнтралізавана, якби гэта складана вельмі парушыць, так? І гэта не знаеш, гэта не такая вертыкальная сістэма, у якой яны працуюць, што ты кагосьці прыбраў, прызнаў фармаванне і ўсё паламалася. Як Алексей справядліва казаў, гэта проста сетка, мы ўсе камунікуем, і людзі нам проста дапамагаюць, і ім вельмі складана з гэтым змагацца, нават ідэалагічна не разумеюць.
Алексей, але атрымліваецца, што па вялікім рахунку дзеянні, я не ведаю, хто займаўся канкрэтна гэтай справай з Еўропы, там яны эфектыўныя спецслужбаў, таму што як сама ініцыятыва I Need Help паведамляла, ад 2020 года 2300, здаецца, там 40 ці колькі сем'яў атрымала дапамогу ад іх, і яны ідуць зараз па гэтых людзях, каторыя атрымліваюць, умоўна кажучы, калбасу, там не ведаю, садавіну нікую. Гэта ж трэба праверыць усе гэтай базы дадзеных, некія нумары картак. Штодзённа ў беларускіх крамах робяць пакупкі, ну, сотні тысяч людзей, гэта мінімум. Гэта трэба мець сапраўды нейкі штат. І гэта эфектыўна, так?
Ну, штат трэба мець, канешне, гэта не проста аднаразовая нейкая такая штука, дзе ты можаш там за адзін дзень сесці і ўсё праверыць. Ты падымаеш, ну, як гэта робіцца, ты падымаеш базу, просіш Еўроопта, ставіш перад фактам, што вы, калі ласка, перадайце нам усіх, хто атрымліваў адрасы ўсіх, хто атрымліваў ад вас прадуктовыя гэтыя кошыкі. Далей, ты можеш, до речі, так само шмат людей же з Білорусі є, що цим займалися, ти можеш пойти знову в банк і як з донатами попросити виписки з банку, хто платив за доставку. Далей ти можеш накласти це на адреси політзневолених, порівняти час, коли була оплата з білоруської картки, я кажу білоруської, тому що іншоземне недоступне, і знайти, можливо, ту частку людей з Білорусі, які оплачувала для політзневолених. А коли для політзневолених, для їх сім'ї оплачували за межі, ну, картка отпадает, але у тебя есть адрес. Это займает час. Чтобы поравнать вот такие, зарабить мерч, такое слитье базовое с поравнанием, как не ходить там по людям, какие просто бананчиков себе онлайн замовили. Это потребует часу. Але накольки это потребует штату. И накольки это эффективно с боку силовиков, треба глядеть, что такое критерии эффективности. То, что они накрыли, вы смогли высветлить, что ай-яй-яй, 10, пробачь, там, ну, умовно кажучи, 2370 человек отримали продуктовые посылки, из них аж там 700 семей политзневоленных, ну, молодцы, ребята, у вас будет, у этой, когда вы будете сидеть в тюрьме на старости годов, вы будете рассказывать своим детям на спотканиях, что мой пик, как бы, карьеры был, я нашел... как бы знайшов, який человек, якому полезневоленному даже все купил памперсы. Ну, офигеть, конечно, рост карьеры, але ладно. Кожный человек успевает это по-разному. Зледишься атомизации и допомоги, мы и так дейничаем уже, например, зледишься, ну, атомизации и допомоги, мы не бачим зменьшения допомоги зараз и допошних денег. Донаты перестали исти из Белоруссии еще некольки год тому массово, потому что почались просто репрессии за донаты изнутри. Але это не повлияло на донаты из-за межи. Вы бачите, что есть так званые emergency request, або коли нечто отбывается, и ты звертаешься до подонаты, до диаспоры, как допомогать, я кажу про меды, например, зараз. Люди все равно допомагают, им реформ вытягнули, план Б вытягнули, тысяча вытягнули. Тобок, внутри солидарность такая самая засталась, просто она не может трансляваться донатами, бо за это сажают на шмат годов, але... Да помогши чем-то иншим, и оно так и засталось. Не может быть, как внутри у тебя было то же самое, что... не было того самого, что звонка уличивает, что початок был. Так и самое минуло еще мало часу. Просто люди допомагают иншим чином. Это первое. Другое. Теперь стали до нас звертаться по допомогу? Не перестали. Наоборот, вот из мора у нас повеличилась колькость запытов опошним часом, не глядя на все, на весь этот прессинг. Я с грустью гляджу на нашу базу... на нашу базу на Agile, потому что я думал, что у нас уже есть некий полный поток, и мы стабильно, как бы, можем спокойно его вытягивать в штатном режиме. У нас за последние несколько тыдней выбор ударился снова таки, конечно, не 2000 год, але уже не такое. И додаючи до Марининых слов, ну, любая диктатура имкнется до того, как людей атомизовать, показать, что ты один. Да, что ты никого, что никто не мыслит, как ты, что тебя все кинули, тому и ты кидай дурное, потому что ты один. А наша задача довести, что ты не один, умовно кажучи. И глядячи на сколько заявок, которые до нас приходят, людей не полох, людей больше полохаться застаться сам на сам со своей бедой. И то, что они приходят до нас, и мы можем оказать допомогу, и под нами, я имею в виду, всех нас, кто эффективно протягивает працевать с полезневоленными и тот самым таким vulnerable groups, это застрашивание не працует, потому что уже некий лимит, за этим застрашивание уже просто не працует. Как бы, ну, потому что, ну, людям просто уже нема куда исти. Финансовая помога, она протягивает исти, я знаходжу ее, мои коллеги знаходят ее из инших фондов так само, просто иншими способами, а не массовыми донатами, например. Что еще можно сказать? Ти повлияло это на нашу команду внутри Украины? Не, вот из мор, там, что как бы, наоборот, продажи, она стала больше, потому что у нас стал попыт больше, и мне не было проблемы найти новых волонтеров. Вот это вот так само цікаво, что люди все равно подписываются, не глядя на риск. И тому самое лепшее, что мы можем, как бы, робить, это протягивать в этой ситуации и далее працевать. Потому что неформальные сетки никто не отменял, а досвід Полночной Кореи, ну, конечно, скатился до такого днища у поравнання, але досвід Полночной Кореи показывает, что когда ты доходишь до полной ступени, то на репрессии уже становится пофиг. Вот. И у тебя все одно, как бы, ниже за некий минимум ничего не зойдет. Так что я думаю, что цель диктатуры – мета – зробить у всех нас, поверить, что все кончено, а наша мета – запрямующих людей верить, что все еще не кончено. И это можем зробить только солидарностью.
Марина, а скажите, пожалуйста, а вы не отчуваете того, что все эти меры, деяния, ну, не все, а частка, по нам все спецслужбы, что они все-таки эффективные, что они сбивают некую хвалю солидарности, бо хочешь не хочешь, люди все равно боятся. На вот те, которые за межой.
Можливо, когось это отсеивая, ведомо, как бы, а лес больше, это только закаляя людей. И они учатся заходом безпеки, тому, что робить со своими гаджетами, какие перестроги треба принимать. Ну, то есть люди только учатся, як гэтаму супрацьстаяць. І гэта пераходзіць больш у партызанскі такі варыянт, але насамрэч, якбы пацвярджаю, што якбы запыты яны не змяншаюцца, людзі прыходзяць па дапамогу, яны дзякуюць за дапамогу, яны разумеюць гэтую сітуацыю, якая ёсць у Беларусі, і яны разумеюць наступствы, якія ёсць. Вось, і кожны там і прымуючая сторона, і тыя, хто збірае грошы, і фонды, і арганізацыі, ініцыятывы. Мы все робім усё магчымае, адаптуем нашы механізмы дапамогі, мы вельмі гнуткія у дачыненні таго, што робіць сістэма, так, і якім чынам спрабуе рэпрэсаваць. Таму, я думаю, вельмі складана менавіта вось накрыць усю гэтую сістэму дапамогі, так, і амаль немагчыма, бо ўсё ж такі мы дэцэнтралізаваныя, гарызантальныя, і вось для хутчэй для сістэмы гэта выклік, бо яны не могуць з такім працаваць, так, яны кагосьці могуць кропкава накрыць, але гэта не вырашае цалкам праблему таго, што салідарнасць знікае. Таму якбы рэпрэсіі толькі ўзмацняюць гэтых людзей, хутчэй робяць нас больш эфектыўнымі у сваім змаганні і дапамозе.
Але ў той час, Марына, глядзіце, на ўсё роўна людзей увесь час затрымліваюць бясконца, то гэта азначае, што ёсць нейкія таксама механізмы ў іх паспяхова гэтага дамагацца. Ці недаацэньваеце вы, на вашу думку, таксама, ну, суперніка, апанента, не знаю, як называць для вас КДБ сілавікоў? Можа, яны таксама сталі ж нашмат хітрэйшымі?
Вядома, працуюць, як бы, але іх механізмы, яны не заўсёды можна сказаць, каб новыя. Тыя людзі, хто ведаюць, як было там 10 год таму, як бы, яны не заўважаюць вялікіх навінак. Так, тэхналогіі, як бы, больш з'явілася розных, але метады, як бы, такія засталіся. Вось. І глядзячы, што мы лічым эфектыўным, то, што яны пасадзілі людзей, ну так, рэпрэсіі, як бы, у дыктатуры, яны ёсць, гэта, ну, як бы закономерно. Вось, але я лічу там поспехам эфектыўным з нашага боку то, што калі людзі выходзяць, яны, ну, працягваюць прытрымлівацца сваіх поглядаў, так, і сваіх меркаванняў. Як бы яны не ламаюцца, яны выходзяць і дапамагаюць іншым. І гэта важна. Гэта важна, што яны, то бок тое, што з імі здарылася, тое, што сістэма зрабіла, там іх арыштавалі, гэта іх не сламала. І там не зрабіла з іх там нейкіх лукашыстаў і ябатек. Вось гэта важна, то, што мы захоўваем, людзі захоўваюць сваю ідэнтычнасць і свае каштоўнасці.
Алексей, а ці вы бачыце, што за гэтыя, ну, 4 гады ўжо атрымліваецца, у гэтых людзей таксама з'явіліся нейкія прафесійныя новыя веды, магчыма, новыя маладыя людзі, которые дапамагаюць ім вырашаць новыя выклікі ўжо?
У гэтых людзей вы маеце на ўвазе ў каго?
Сілавікі, КДБ, тыя людзі, которые штодзённа арыштоўваюць дзясяткі беларусаў і зараз пагражаюць чарговых затрымаць. Калі там, я не буду цытаваць назву называць, але у адным з телеграм-каналу было так, што калі здаецца да сёння ці да заўтра, яны не прыйдуць самі добраахвотна, не пакаюцца, што яны данацілі, а мы ўжо бачылі рэкламу на сацыяльнай вісіць у Менску, то яны будуць самі прыходзіць да гэтых людзей, бо яны маюць гэтыя спісы, але даюць ім магчымасць добраахвотна звернуцца.
Ну, не трэба мець шмат мазгоў, каб мець спісы, якія ты можаш атрымаць з беларускага банку, які прынясе іх табе на падагнутых нагах, таму што это беларускі банк, я не вінавачу банк, просто нікому не хочацца сесці. Понятно, што тут просто як бы тупая пагроза, вось калі ласка, выкладзіце спісы. Але ў спісе, напрыклад, на донаты не відаць, куды гэта было даначана. Яны не ведаюць, куды гэта было, там просто напісана Facebook і хаб Facebook, да, ці Лондон, ці Амстердам, ці Дублін, у залежнасці ад таго, дзе як чалавек данаціў, праз які плацежны інструмент. І вось гэта яны не ведаюць, яны ж патрабуюць у тых, хто ходзіць да іх КГБ, прынесіце выпіску із банка, нам лініва, панімаеце? То бок яны разлічваюць на тое, што людзі самі будуць супраць сабе сведчыць. Ну, я разумею, што раней гэта працавала, можна было упірацца і казаць, я не данаціла ўвогуле, а Фейсбуку ў мяне зараз няма. Зараз гэта не працуе, яны проста лічаць, што раз у цябе ёсць фейсбукаўскі допіс, надпіс Facebook на выпісцы з банку, то гэта азначае, што данацілі менавіта нам, альбо байсолу, альбо яшчэ камусьці. Файн. Але яны не ведаюць далёка ўсяго. Яны ведаюць толькі тое, што вы ім паведамілі ў банк і што вы ім самі паведамілі. Таму яны кажуць, мы знаем все. Ну, так простіце, это типічна ментовская. Мы знаем все, но вы нам расскажыце. Ну, окей. Майце гэта на увазе. Далей, шмат трэба мазгоў, каб падняць базы Еўропы і накласці іх базы на палітычных зняволеных?
Нет.
Это аператыўная праца, але яна не вымагае вялікай крэатыўнасці. Шмат трэба мазгоў, каб стварыць базу людзей, якіх затрымлівалі калісьці?
Нет.
У нас ёсць база людзей, якім мы дапамагалі, і там амаль 20 тысяч допісаў ўжо ёсць. Шмат трэба мазгоў, каб стварыць базу па распазнаванні твару? Знову такі нет. Понимаете, калі якбы гэта стандартнае выкарыстанне тэхнічнага інструментарія. Я бачу якасць працы, да, яны выкарыстоўваюць тэхнічны інструментарій, яны тупа душаць все, што адбываецца ўнутры. Да, гэта было чакана. Але калі браць узровень прапаганды, напрыклад, я не пра сілавікоў кажу, зараз прапаганду, то за тыя грошы, якія ўбахваюцца ў гэты сектар, можна было б стварыць куды больш прывабны прадукт. Ёсць куча мануалаў, якія, як гэта робіцца. Мануалы ствараліся прекраснымі людзьмі, экспертамі ў сваёй працы, пачынаючы ад доктара Гімлера. Вот. Чамусьці беларуская прапаганда робіць поўны адстоп. Я, ў прынцыпе, лічу, што гэта таму, што адтуль зышлі ўсе таленавітыя людзі, таму што, а, ніхто не хоча займацца такім днішчам. Бо ў сілавікоў таксама няма людзей новых, якія гатовыя за гэта рваць, таму што, ну, назовем гэта так, і заплаты там не самыя вялікія ў сіловым блоку. Ну, яны вялікія, але не самыя вялікія. І па-другое, ну, все-таки маладыя людзі больш умеюць параўноўваць 2 плюс 2, яны думаюць, окей, мне тут засталося як бы жыць, ну, там, ну, кажу, 50 год, а этому чуваку засталося 10. Так ему, может, і пофіг. Под гэтым чуваком я маю на увазі там хрипача, да, які вы ўжо ва ўзросце, які там асудзіў Харасько, які недавно памер. Так яны больш просто хаця б з гэтага гледзяча не ідуць туды, дзе іх потым больш імаверна надаюць па шапцы. Таму не, я не думаю, што там з'явілася нешта крэатыўнае. Потому что, когда у пропаганды у тебя нема креативного, то у тебя в силовых структурах нема креативного. А техничные сродки, когда ласка, то тут мозгов не треба шмат мець, как это техничные сродки. Поднимайте, особливо, когда тебе их просто приносят, возьмите, пожалуйста. Понимаете, это не оперативная праца, это просто техничная праца по равнанию базы даденных, тут не шмат этого треба. А когда что дотычить, были у нас прецеденты, что они приходят, ну, як прецедент, мы ведем, что они приходили и казали, мы это все знаем. Так вот, когда вам я веду, что, может, не шмат, конечно, нашим этого аудитории глядеть, и, конечно, эту передачу лишают, что экстремисты и все такое, але, когда вас приходит и кажут, мы про вас все знаем, ну, расскажите, самый лепший отказ, ну, вы же так все знаете, что вам рассказывают. И они опираются, в принципе, на ваше, на то, что вы сами про себя скажете. То есть, что они могут вас иметь закрытых границ, они могут. Мы со своего боку робим все, как оборонить идентичность людей с нашего боку. У нас не было утечек, наших курьеров у нас не было утечек. І мы заўсёды, калі чалавек прыходзіць да нас па дапамогу, мы кажам, вось такія захады бяспекі вы павінны датрымлівацца, каб вас потым не ўзялі за кантакт з намі. Раз, два, тры, чатыры, пяць. Пакуль працуе, але мы не можам адказваць на чалавека на тым боку. То бок, калі чалавек сам не пачысціў, не выдаліў, не выкінуў, не разбіў малатком, не даў дэфібрылятарам, то ну, што ж рабіць? Тут нічога.
Марына, а ці вы маеце некую параду да гэтых людзей, да якіх прыходзяць? Ёсць некі ўвогуле выхад сітуацыі? Канешне, можна сказаць, што калі вы ўсё ведаеце, самі спрабуйце, але калі ты бачыш людзей са зброяй у масках і ты ведаеш, што гэта можа пагражаць там 5 гадамі у лепшым выпадку, то можа стаўленне трошкі іншае да гэтых людзей.
Так, мы заўсёды даем парады, і пра іншыя ініцыятывы даюць парады, але якби складана навучыць чалавека паводзіць сябе неяк пэўным чынам, якби у кожнага розная псіхіка, людзі часам не сутыкаліся з рэпрэсіямі. Вось, але безумоўна паўтараем адно і тое ж заўсёды, якби там 27 артыкул Канстытуцыі самы любімы, так, што ты можаш не сведчыць супраць самаго сябе. Так, калі ёсць магчымасць там не казаць нічога, там я не сведчу супраць сябе, або там выкарыстоўваць такі метады, я не памятаю, я не ведаю, вось там, ну не ведаю, ну корзина, ну там, ну приехали продукты, ну что, вось не ведаю, хто себе поставил, что мне их выкидываете, что. Якби, ну, люди включаюць такого дурачка заўсёды, і гэта працуе, бо якби сапраўды сілавікі не маюць ніякіх там прамых доказаў, так, як пра донаты, што яны бачаць толькі, што гэта донат на Фейсбук. Вось, і просто далі пагражаюць, што за гэта нешта будзе. І менавіта гэта, за гэтай прычыны яны запытваюць у людзей яўку з павіннай заўсёды, бо іншыя доказы яны просто не лягуць у справу. Але калі чалавек сам напісаў, што так, гэта я задонаціў тудысьці, або гэта так, я звяртаўся ў гэту ініцыятыву, то гэта ўжо якби які-ніякі для іх доказ для таго, каб кліпаць далі справу. Тому, конечно, когда у человека есть возможность оказывать вот такое неповиновение, так кажут, просто сказать, я не веду, ничего не, там, ничего не робил, то лепи так и робить. Так, когда там я на некую физическую силу не уживаю, когда человек разумеет, что я на самом деле ничем не володую с таким. Вот. И максимально спробовать себе оборонить, конечно, до того момента, пока там уже не будет возможность закоммуниковать с адвокатом, с человеком, які може допомогти. Ну, і, безумовно, тих, хто живуть у Білорусі і можуть потенційно трапити під переслід, варто вже ніякі мати підрихтовки, так? І хоча б телефон там адвоката на всякий випадок, ніякі то в собі, або інструкції для інших свояків, які можуть у випадку чого допомогти. Тобто не чекати просто того, що це здариться зненацько, але мати ніякі то вже такі бази підрихтовані, що робити, ніякі інструкції. І у тим ліку для себе часом просто у голові там прокручують такі ситуації, що я буду робити, коли до мене прийдуть. Ось. І насамреч, ось, ведучи з тих затриманів, які зараз відбувалися, люди поводять себе доволі годно. Ось, навіть ті, там, які там у сталому зрості можуть бути. Ось, я не розумію, що вони нічого дрянного не зробили, і ось тому стоять на своїм, і це допомагає їм дуже моцно. Тобто вони не розгубляються, вони ведуть те, що відбувається, і якби це їх врятовує.
А останнє питання до вас обох таке саме. Коли по великим рахунку Білорусь вже робиться нелегальними покупки у супермаркеті, то по великим рахунку це таке є. Як і засталіся ввогулі ніякі способи допомагати людям? Це тисячі політв'язнів і, напевно, десятки тисяч людей, від яких і вони залежать. Хоча за все, це або там мама, або тата в сім'ї, хто заробляє гроші. Як сьогодні ще можна безпечно допомагати і засталіся такі варіанти?
Я, Марина Кириласка, я могу.
Добре, завсёди ёсць механізмы. Тобто, принаймсі, пакуль тое, што бралі нават за гэтыя прадукты, людзей за гэта не арыштавалі па крымінальнаму кодэксу. Гэта варта разумець. Тое, што яны прыйшлі і пачалі шукаць, там, не ведаю, пратэсную сімволіку, або некія іншыя доказы таго, што яны некія грошы ў валюце атрымовалі, або просто фізічна некія грошы, каб гэта ўже пад нешта падвязаць. Гэта адно. Тобто, менавіта такого прэцэдэнта пакуль не здарылася, каб людзей прыцягнулі за тое, што яны атрымалі прадукты. Вось, тому не варта крыпу нагнітаць там, дзе гэтага пакуль няма. Тое, што прыйшлі, так, гэта адно, але прыцягнуліся не, гэта ўжо іншае. Вось. І заўсёды, як я казала, у гэтай размове працуюць ўсе нашы гарызантальныя сувязі, працуе гэта наўпроставая дапамога, працуюць той механізм, які ми маємо у себе, безпечний. Тому і буде працювати далі, і ми будемо далі адаптуватися, глядіти на те, що робить система, і тільки поліпшати ці механізми.
Олексій?
Да, я згоден. Пакуль не было арыштаў конкретно за вось гэтую атрыманне ці там перадачу прадуктовай дапамогі. Это не значыць, што іх не будзе, знову такі, тому што як чалавек, які 2 гады цікавіўся паўночнай Карэі, я ведаю, што дна ў прынцыпе няма. Вот. Але ўсе дыктатуры дзейнічаюць па аднолькава, яны хочуць давесці, што іншых опцій няма, што ты адзін, што вот ты сам так думаеш, усе астатнія думаюць правільна, а цябе пасадзяць, это немінуема. Нет, горизонтальные связи реально могут выйти. Ну, вы можете сами собрать, вы можете снова-таки сами собрать для полезневольного посылку и сами привезти, коли ласка, ставить не обеспечено. Вы можете попросить человека за межой оплатить эту посылку, снова-таки. Ну, а что полезневольно? Знаете, как мне вот написали, я отчиняю дверь, а там стоит курьер, вам посылка, да? А от кого? А я не ведаю, потому что эту посылку кто-то отправил. Да, назад я не могу принять, потому что оно оплачено. Так что, ну, я забираю эту посылку еще, откуда я знаю, кто мне это доставил. Это я, мне тут одной еще кота привезли, вот тут вот, думаю, чей кот? Ну, помылково доставили, но вы заберите, я не могу его забрать назад. Потом бегал, шукал целый день, где это кота треба, кому его отдать было. Вось, тобо гэта, тобо я ведаю, что это реально нормальная отмазка. Знову такие, коли вы не попросите кого-то за межой купить, вот это. Коли допомогать грошим, допомагайте безконтактным способом, без переказов можно допомагать кэшем. Просто выкарыстовывайте методы польской солидарности. Там было ровно то же самое, минус онлайн. Да? Тобо, коли когось-то сажали, то семьи, то люди, яких не посадили, вон там этих рабочих из тех самых верфей, которые заставались на свободе, они семьи посаженного допомагали. Поляки, правда, сім'ю не щемили. Наші далеко зайшли, так сказати, у гэтае дно. Але тим не менш, завжди можна купити самому у макрамі, взяти гэтый пакет, відвести, поставити під дверима, натиснути кнопку. Коли ми доставляємо, раіце звертатися по гроші, по допомогу фінансову, по допомогу заплатам, раіце звертатися до нас. Ми завжди робимо гэта безконтактним способом. Ви прокомунікуєте, ми верифікуємо, ми все видалимо. І потім ми скажемо, де і як можна гэту допомогу забрати. Ви навіть не будете ведати, хто, коли і де, і покільки ви не будете ведати, ну, так, з нашого боку так само утечки, поки ніяких не було. І просто ще раз довіряйте тому, що таких, як ви, вельми шмат. Не полезні волених, а таких, як думають, що гэта вже все достало. Тобто нікуди протестний потенціал не подівся. Просто... Ви самі, змінця, подається, писали про стан польської солідарності перед початком перемовів до круглого стола. Ну, так от ми, в принципі, під'їжджаємо до того ж. Ніколи не ведеш, коли це грохнеться.
Дякую великі, шановні гості. Я нагадаю глядачам, що сьогодні моїми гостями була Марина Касінєрова з ініціативи «Дисидент Бай», а так само Олексій Лявончик з фонду «Бай Хелп». А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич, виглядає канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Всього самого доброго.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергій Абламейка. Якія супольнасці на тэрыторыі Беларусі існавалі да таго, як з'явіўся беларускі этнас? Ці сапраўды так званы балцкі субстрат адыграў істотную ролю ў фармаванні беларускага народу? Ці існавала старажытна-руская народнасць? Про гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім этнолягам, былым прафесарам Полацкага дзяржаўнага універсітэту, доктарам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Ну вось, першае пытанне ў мяне да вас такое. Адны археолагі не бяруцца вызначаць этнічнае, ну ці моўна-лінгвістычнае паходжанне археалагічных культур, якія яны вывучаюць і даследуюць. А іншыя даволі рашуча гэта робяць. Вось да ліку апошніх, напрыклад, адносіцца расійскі археолаг акадэмік Валянцін Сядоў. Ён вельмі рашуча піша, што так званае банцаровская, тушамлянская культура 4-7 стагоддзяў, яны так называюцца паводле вёсак пад Менскам і на Смаленшчыне, што вось гэтая культура з'яўляецца сінтэзам балтаў і славян, якія на тэрыторыі Беларусі пачалі змешвацца ўжо тады, ў 4-7 стагоддзях. І вось пытанне, як вы, як этнолог, ставіцеся да так званага балцкага субстрата, ці ён быў наогул?
Ну, мовные проблемы, лингвистичные проблемы, сапраўды, вельми складаны. Я уверен, что далекие от своего окончаткового решения, але великий пласт балтской лексики в белорусской мове, в белорусских гаворках, они твердят не про выпадковость этих запозычений, про их такие коренные, архаичные змест. Ну, принамсі, на гэтым настойвае вядомы российский лингвист Владимир Татаров, які лічыў, что нельга разглядаць балтызм у беларускай мове як нешта, ну, запазычанае пазнейшы час у выніку контактаў беларускага этноса там з літоўскім ці латышским, бо на самом деле эти слова, которые мы целиком лечим своими, абсолютно коренными, ну, такие, как там радуница, толока, например, там, мяндлина и так далее, их вельми шмат. Яны уже, ну, наветульки прижились, что их немагчимо, как бы, одорвать, ну, в отрознение, например, от позднейших запозычений реально, там, с немецкой мовы, ось там кірмаш той самий, ми виразно бачимо, і час, коли це слово прийшло, і обумовленість соціально-економічною. А тут, ну, такий спрадвічний пласт лексики. Інша справа, що справді археологічні дадзіни не дають нам простого відказу на мовну ситуацію, на мовні процеси, їх інтенсивності і так далі. Але можна меркувати, що справді ще в часи раннього середньовіччя ці процеси відбувалися вельми інтенсивно. А кроме того, балтский субстрат, он выявляется не только в мовной сфере, то есть в материальной культуре, в духовной культуре, той же самый Валентин Седов, и он свяжал, что свечением из такого балтского субстрата есть, например, культ каменевого белоруса, и, ну, скажем, вельми пошанотное такое сакральное ставление до лужа, змеи. І, ну, справді, ми знаходимо і у фольклорі, і в етнографічних матеріалах шмат підтвердження в цьому. І є проста логіка. Мовно кажучи, прийшли люди, коли розмова йде про нейку міграцію, переселення, вони не можуть перенести з собою вшанування волну, які знаходяться на цій просторі. Тобто, мусить бути нейка абсолютно навпростовая пераемность из этих элементов. Тому, конечно, уплыв балтских племен, балтской культурной компоненты, он есть, и зараз по великим рахунку никем не оспречивается. Ну, коли не брать под увагу выразно такие политичные и идеологичные спробы навернуть белорусов в русский мир.
Таким чином ми можемо констатувати так чи іначе, що гэтае змешування з балтами відбувалося стагоддзями на вельми довгім прамежку часу. Ну, практично всі російські гісторики признають факт існування у кінці першого тисячагоддзя, початку другого, на обшары Усходній Європи старажитно-русской народності. От всі пишуть, що яна була така народність. Не згаджався з гэтым тільки білоруський археолог професор Георгій Штыхов. Навод, можна сказати інакш, Штыхов так само признавав факт формування гэтай народності, але писав, що яе формування не закончилося, бо мясцовыя субстраты перемогли, і ось у некий час почали формуватися три усходнеславянскія народи. Моё пытанне да вас такое. Ці прызнае наогул сучасная этналогія існавання такіх супольнасцяў, як народнасць? Што гэта такое? Чым яна адрозніваецца ад народу?
Сам тэрмін народнасць гэта вынаходніцтва выключна савецкай гістарыяграфіі, савецкай навукі. Абсолютно докладно вядома, что першыню ва ўжытак науковы яго Владимир Мавродзін у 45-м годзе у сваёй монографіі «Утварэнне старажытна-рускай дзяржавы». І адразу практычна гэты тэрмін ён набывае такія вельмі выразныя ідэалагічныя палітычныя кантэксты. Старажытна-руская народнасць разглядаецца як адзіная калыска трох братніх народаў рускіх, беларусаў, украінцаў, што ў сваю чаргу абумоўлівае іх спракавечнае жаданне уз'яднацца з братнім рускім народам. Ну, да речі, так і назывались раздзелы ў падручніку па гісторыі БССР. Барацьба беларускага народа за уз'яднанне з братнім расійскім. І гэта было вельмі важна, напрыклад, напярэдадні юбілея, як бы мовіць, 54-м годзе уз'яднання Украіны з Расіі, да, там Переславская рада. То бок, гэта вельмі выразны такі ідэалагічны канструкт. Што датычыцца фактуры, якая дала падставу гаварыць пра утварэнне нейкай агульнай адзінай супольнасці, то тут абапіраюцца перш за ўсё на матэрыяльную культуру городу на территории Восточной Европы. И так само на помнике письменства, что позволяло приходить до основы, прояснования, формования отдельной мовы, то есть отдельной материальной культуры, ну и так само отдельной религии, да, там, христианство в исходнем варианте. Постулювалося політичне адзінство гэтай вялізнай тэрыторыі, чаго насамрэч не было, і вся гісторыя Полоцкага княства, гэта гісторыя барацьбы за сваю незалежнасць, барацьбы перадусім з Кіевам. Таму сам тэрмін народнасць не мае аналогаў, в прынцыпе, у замежнай этналогіі. И закликан был вырашить такую дилемму. То есть, поводле формационного принципа, этнос проходит в своем развитии несколько стадий. Первая, такая доклассовая планка, это племя. Затем идет народность, рабовладельницкая, альбо феодальная. И затем, как высшая форма этничной супольности, это нация. И таким чином усходние славяне, дякуючи вот этой концепции старожитной русской народности, они так вельми лихо перескокували вот эту рабовладальницкую приступку. И на переде планеты все одразу формовали такое феодальное громадство, феодальную народность, с тем, как потом перейти уже до нации. Спочатку капиталістичне, потім соціалістичне. Справді, культура городов, вона у певній ступені однородна, але немагчимо казати з цього відносину до, скажімо, низової народної культури, до культури шматликих селищ. І більш того, коли проаналізували велізарний пласт новгородських берестяних грамот, а це говорка звичайних людей, і жінчини, мужчини, ремісників, гандляру, то виявилося, що цілком можливо говорити про існування особного новгородського діалекту, вельми відрозненого від так званої старожитної старожитно-русской мовы, мовы адукованных элит.
Ну, а тогда давайте поглядим у таким контексте. Як далеко у минулое народу могут зазернуть этнологи? Какие для этого есть инструменты?
Ну, классично лечится так, что этнология как наука, она имеет несколько групп крыниц, которые корыстаются в своих досведах. Ну, наипершие, это выники полевых доследований лечится наибольше каштовными, бо доследчик имеет уникальную возможность контактовать непосредственно с носбитом культурной традиции. Другая группа – это письмовые крыницы. Це так чи інакше адлюстровані некі зрухи, некі процеси етнічного плану, особливості культури і так далі. Так само це можуть бути музейні колекції, і все залежить від їх репрезентативності, скажімо, білоруський народний строй, народний текстиль, більш ефективно вилучається у сховах російських музеїв, бо шмат туди було вивезено, ніж у білоруських, на жаль. І так звані дадзіни інших наук. І ось коли ми говоримо про дописьмову історію, то тут етнологи не можуть обійтися без дадзіних археології, дадзіних лінгвістики, навіть етномузикології, так, фольклористики, міфології як науки. Тому що, коли, наприклад, архаїчні схеми світобудови, архаїчні елементи картини світу супадають, скажімо, у білорусів і прибалтів, це свідчить, ну, принаймні, про тоєсність цієї ментальності і значно більш ранні часи. Тому якби чисто етнологічних способів спостерігати минуле, на жаль, ми не маємо. Ми можемо тільки інтерпретувати те, що нам підкажуть партнери по професійним цехам. І, ну, я б тут вельми шмат уваги уділяв якраз такі лінгвістиці. Здольне давати відкази на шматлікі.
Бачите, ви згадали про етномузикологію. І колись мені довелося працювати у етнографічному музеї, музеї народної архітектури і побуту. Ми їздили в експедиції і записували, звісно, фольклор, пісні. І ось мені особисто вдалося записати пісню у вёсці Ворошилки Мядзельського району, за якою вельми схапилися музикологи з Академії наук, бо пісня була у музичному помірі 7/8. А це була вельми примітивна мелодія, але вельми складаний ритм. І вони мені потлумачили, що чим більш примітивна мелодія, тим більш складаний ритм, це тим більш стара пісня. І ту датували 15-16 століттям. Це значить, ось куди можуть зазирнути етнологи, принамсі, от у такі речі. І пісня була на білоруській мові, натурально. І це ж близько до Віленщини, фактично Віленщина, це Мядзельщина. Ну, давайте і далі пойдемо. Лінгвісти говорять про білоруську мову як винік змішування славян з балтами на території Білорусі. Так само кажуть, що основні особливості білоруської мови зникли у 8-9 століттях. А мова, ну, це ж одна з основних прикмет етносу. І ось питання, коли наш білоруський етнос узнік? Колись Георгій Штихов і Михай Ткачов лічили, що білоруський етнос існував уже у 13 столітті. Ось той згаданий нами Валентин Сядов, російський академік, писав, що у 13-14 столітті узнік білоруський етнос. А є люди, які кажуть, що поділ одного русинського так званого протонароду на білорусо-українця почався у 16 столітті, після Люблінської унії, після того, як Україна дійшла до Польщі. І тому питання до вас, от ви білоруський етнолог, коли, на вашу думку, з'явився білоруський етнос?
Я б стримався від таких початкових основ, тому що так чи інакше ми екстраполюємо своє розуміння етносу, этничности, мы экстраполируем на вельми сивую давнину, коли люди разважали абсолютно иншими категориями. Так? Ну, больше за то, но вот коли мы берем таки вельми важный чинник этноса, этничности, как мова, то коли автор нашей Нивы початку 20-го столетия дослал текст теперешнему редактору белорусского выдавецтва, а пошний звинуватель був з крайній непісменності, да, і інших граха. Що казалось уже про ситуацію там, з 10-м, чи 8-м, чи 13-м століттям. Ну, ось приклад, який я привів про новгородський діалект, вельми одрозний від цієї офіційної старожитної русської мови, він вельми показальний, тому що аналогічні процеси, треба міркувати, відбувалися і на території Білорусі. Ну, принамсі, для цього були всі підстави, це і політична якби незалежність, це свій такий соціально-господарчий лад. Це те, що я називаю міфологемою першого. Перший город, перший князь, перший храм, перша святая. Это вельми важные речи, бо окромя неких практичных вымерений, они имеют разное символичное значение для супольности. На великий жаль, мы не маем достатково письмовых крыниц, мы не маем того ж самого полоцкого летописа, який мог, напевно, шмат на что пролить светло, бо это была визия, это было глядение на политическую, некую культурную ситуацию, минавито адвету, а не с Киева, ци Новгорода. И еще один важный момент, что в теперешний час этничные, национальные, межэтничные процессы отбываются значительно больше хуткими темпами, значительно больше динамично, бо абсолютно отрозная экономичная и цивилизационная ситуация. И когда мы говорим про 10-13 стагодия, то, безумовно, все отбывалось значительно больше по воле. Ну, принамсі тому, что это громадство было глубоко традиционным и не имело таких механизмов, скажем, как система национальной эдукации.
Ну, з іншого боку, коли читаєш тексти з Карини, початок 16 століття, бачиш там абсолютно сучасне білоруське слово «дошка», «подлога», там, «блакитне», ну, це ж абсолютно, ти бачиш, що це наша, білоруська. Ось. Добре, ну, ми не говоримо про той час, коли ГТЕТ на Сузі нік, але коли він уже, ми можемо сказати, коли він докладно існував, 16, 18, 19, 20-е. Можем мы говорить про это?
Ну, я меркую, что как этничная супольность отрозная от соседей, старый белорусский этнос, он склался на протягу 14-15-х старых. Бо как слово живое, слово трапило на сторонки книги, особливо середнявечь, это, ну, достаточно таки непростый шлях. И мы судовно ведаем розницу помеж живой и литературной мовы. И иншая справа, что навод, коли почитает статут, ну, никакого сомнения нема. Да, правда, там поводу тягнусь и украинцы на себе и так далее. Но мы познаем там свою мову абсолютно докладно. Иншая справа, что самосведомость в те часы, она была шмат узровня. Для Франтишка Скорина, якого вы узгадали, на первом месте была его так званая малая родина, Полоцк. Ну, треба разуметь, что у Библии нема выпадковых слов, там не может быть неких легкодумных вербальных конструкций, когда он пишет, что и позначая, и подкресливая за каждым разом, что выкладено доктором Франтишком Скорым со славного града Полоцка. Это вот на первом месте это Библии, Святой Книги. И треба разуметь, что для его стояло на первом месте в плане самого значения, однозначно. И там, до речи, очень интересная модель. Он пишет про славный град Полоцк и великое старое место Праское, где книга выдается. Так вот, разница между славным и великим, она видовочная. Великое старое, это апеллюет, да, скажем так, земных категорий, таких житцовых, в той час, как слава. Славный град, это уже апеллюет больше до града Божьего. Это уже каштовность символичная высшейшего порядка. Тому тут могут быть разные читания. Человек, який пишет фактично вот этой старобелорусской мовой, он сам визначаться-то мог и литвином, и русином, и... Гэты разрыв для нас як бы не зусім зразумелы, то калі ты беларус, ты гаворыш па-беларуску, тут все ясно, то там гэта было парадку речы. Он быў палачанінам, калі выезжаў за межу, его называлі літвінам, і ён вызначаўся як літвін, і рускай веры пры гэтым. Это шмат узроўнені такі.
Давайте популярно потлумачим слухачам нашим і глядачам, що таке етнос. Бо шмат гэтае слово вживають, ці синонім гэта народу, Чим етнас адрознівається від нації? Ось популярна.
Ну, коли популярна, то так. Значить, слово «народ», воно більш універсальне і вельми залежить від контексту, яким ми його вживаємо. Коли ми робимо акцент на неких культурних адметностях, то в этом плане слово «народ», «народный» выступает синонимом термина «этнос», «этничный». Ну, скажем, белорусские народные танцы, белорусская народная медицина. Мы сразу апеллируем до некого феномена этничной культуры. Коли контекст выразно политичный, то у гэтым выпадку тэрмін «народ» адпавядае тэрміну «нацыя». Таму што паводле нашай канстытуцыі, да, крыніцай улады выступае беларускі народ. І натуральна тут вядзецца не пра беларускі этнас, не а пра грамадзян Рэспублікі Беларусь, хто валодае выбарчым правам. Сам термин «этнос» – это уже, скажем, науковая дефиниция, и, принамсі, в науковых студиях она використовывается. Ну, звикла, там, разумеюсь, под этносом устойливую супольность людей, какая склалась исторично на певной территории, и характеризуется агульностью мовы, культуры, побыту, истории властной и самосведомостью, адлюстрованной у агульной назве. Не за все так это идеально отповедая речаистности, но подразумевается, что нация, подразумевая от этноса, это уже таки политичный конструкт. Бог заходится про часы такой новой, найновшей истории. И, как правило, обовязковым атрибутом нации выступает национальная держава как гарант ставания вот этого народа в свете. Ну и в отрознении от этноса на уровне национального уже развития принципово важными остаются механизмы захования этнокультурной информации. Это система национальной эдукации, это национальные сродки массовой информации и национальная мастацкая культура. Это три надзвичай важные чинники. И зауважьте, что на хвале любого отражения змагания ведется именно в этих сферах. Школа, газета своя, и своя остатская культура, всеми.
Я вот послухал ваш отказ, и одразу хочется вернуться у подеи, скажем, 10-15-годовой давнины. У Беларуси тогда были дискуссии про як нацыянальнае развіццё, развіццё нацыі, і некаторыя навукоўцы і публіцысты пісалі, што мы можам абысціся без нацыянальнай мовы і в прынцыпе культуры, бо існуе прыклад нацыі, якія практыкуюць так званы грамадзянскі нацыяналізм. І як вы ставіцеся да вось гэтых канцэпцый, што нацыя можа абысціся без нацыянальнай культуры? Толькі па пашпарце быць патрыётамі сваёй зямлі і краіны?
Ну, насамрэч так не бывае. І я не ведаю такіх прыкладаў, як можна абысціся без нацыянальнай культуры, як, в прынцыпе, чалавек можа абыходзіцца без культуры. Но с одного боку, как бы тенденции вот на универсализм, я не присутствую в связи с глобализацией и так далее. Ну, безумовно, тяжко шукать некие этничные, этнокультурные, национальные отметности у монитора компьютера, как будто рядом, умовно кажучи. С другого боку, доследчики отзначили так званый этничный парадокс сучасности, что насуперок футуристичным таким прогнозам, что в связи с глобализацией, с развитием техничной цивилизации, информационных систем, этничная, культурная, национальная, ну, добиться на другие планы не будет значным и релевантным. Ну, отбывается все с докладностью наоборот. Потому что в этом безобличном свете, таким, где соправдали все компьютеры ровные, умовно кажучи, человеку вельми важно иметь свое.
Дякую, Владимир, за гутарку.
Дали ласка, всего доброго.
На сувязі з Праги був білоруський етнолог, былий професор Полоцького державного університету, доктор історичних наук Владимир Лобач.